Korente kaw folo sura tani saba. Halini nebe mogo ukaw ni meleke ukaw fo kasoro kanu ya tende kono. Ni kumaka nake ikuntana manga wala wilini. Halini nebe se kakreya ke kagundo ube ni fembe don. Halini jana ya bebe nefe fo kakulu labo unana kasoro kanu ya tende kono netefuye. Halini ne bulufeng bet latla kake fanta unga dumuniye. Kane farkulu diko akajeni, utena fui nyaneye ni kanu ya tende kono. Munyuli be kanu yala, afale mbe nyuma yala, kele ya tala, kanu ya te wasu, kuncheba ya tala, kanu ya te kube malike, ata yere nafanyini, ate dimijuna, ate kujugumbiri, ate njegali tle mali ya kula, abe njegali chiedela, abe sabali fembela, abe da fembela, ajigibe fembeka, abe fembe munyu. Kanu ya te ba abada, kreya keli na ba, kanwere ufoli na dabla, doni ya na ba, ambe doni dron di don, ambe doni dron di ke kreya ko fanala. Nga, ko dafali umanana, ko dafabali una ba, kaneto demisen yala, netumbe kuma iko demisen, netumbe mbiri iko demisen, netumbe ku jatimine iko demisen. Kabini nde nina tigera, kake chei, ne demisen ya ku dabla. Sisa abe iko ambe feng fle dwalena. Amajia, nga otmala, ana yelike nyeda ni nyeda. Sisa nebe doni dron de don, nga otmala, nina kodon kadafa iko ala bende don chukumina. Aywa sisa, ni fen sabatora, danaya, ni jigi, anu kanuya. Nga, ubela bilibili baye kanuya deye.